ponoći i 3 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Želim vam prijatnu noć. Prva zimska noć, pošto je u 5.19 u nedelju jutru stigla kalendarski zima. Zima je pravo vreme za sedenje uz vatru i pričanje nekih bajki. Ili možda nekih strašnih priča. Strašne priče nećemo imati na repertoaru ove noći, ali ćemo zato makar jedan deo posvetiti čoveku koji piše bajke.
Pogled iz svemirskog broda.
Dakle, još jednom dobroveče. Ove noći ekipa u sastavu Nenad Gnjanović Trkulja, Miloš Jović i Nevidljiv čovjek će se družiti sa vama i sa, za početak, pa pretpostavljam, najvećom SF sagom svih vremena, koja je zaslužna što se neki ljudi okupljaju, pričaju o njom i zapravo ona ih je na neki način povezala. A sve se to dešava ovde kod nas. Neki put, i to se nažalost još davno pokazalo, ljudi često ne pričaju o onome što ih zanima, što im je možda neki hobi. A pogotovo kada je reč o, recimo, čitanju naučno-fantastičnih romana ili gledanju SF filmova. A na taj način onda često propustite ljudi koji su i tekako na istoj talasnoj dužini kao i vi. E, na svu sreću, po neki put se takve stvari, zahvaljujući možda nekom čoveku koje je možda to malo dosadilo da se stvari tako odvijaju, promene. I onda upoznate neke ljude kojima je makar taj deo zajednički kao i vam. Imate jednu ekipu s kojom idete na basket, dvojicu drugara sa kojim igrate preferans, treću ekipu sa kojom možete da odete na premijeru najnovijeg SF filma, recimo. I to je totalno interesantno. Dakle, sa time ćemo započeti večerašnje druženje, a onda priča o jednom domaćem romanu, koji jeste i naučna fantastika, ali koji jeste i takozvani young adult, ili ti omladinska književnost, nešto što se ovde kod nas, pogotovo u tom preklopu, dakle, da bude i naučna fantastika, da bude za malo mlađe, mada naravno mogu uvek i stariji da čitaju, ne dešava baš tako često. A kada je reč o bajkama, ove noći imaćete prilike da čujete nešto o jednom piscu iz Makedonije koji piše bajke. Dakle, dobro veče, dobrodošli ovaj pogled iz svemirskog broda.
Incredible how you can see right through me.
Thank you.
Evo dakle, pomoći 15 minuta, a mi ćemo sada malo do Subotice. Zašto? Pa rekoh da ponekad jednostavno fanovi uzmu stvar u svoje ruke i odluče da se malo okupe, da porazgovaraju o stvarima koje su im zajedničke, koje ih zanima, i na taj način zapravo kada imate inicijalnu kapsulu nikad ne znate koliko će ljudi da se okupi, ali često možete da budete prijatno iznenađeni takvim razvojem stvari. Nešto se već slično dogodilo u Subotici, pričali smo o tome pre koliko ima, možda manje od mesec dana, a s obzirom da se dosta toga dešava u svetu zvezdanih ratova, pre svega mislimo na televizijsku seriju Mandalorian, sada naravno još aktualnija 9. epizoda koja je ušla u bioskope, a mi smo se već i čuli pre otprilike tih mesec dana sa Filipom Budanovićem, pa evo, upravo danas, pošto je već ponedeljak, sledi novo okupljanje ljubitelja ovog SF serijala u Subotici i od Filipa ćemo sada čuti šta, gde, kada, o čemu će se pričati, mada naravno možemo i da pretpostavimo ko će sve tu doći, ko će učestvovati u panelu, makar, da tako kažem, u toj okvirnoj diskusiji, a kako to obično biva kada je nešto namenjeno fanovima, očekuje se da više manje svi uzmu učešće. Dakle, Filip Budanović o današnjem okupljanju subotičkih ljubitelja zvezdanih ratova.
U ponedeljak 23. decembra u Subotici u prostorijama Infostud Huba po drugi put organizujemo Star Wars konverzaciju. Ohrabreni rezultatima i zaista uspešnom prvom događaju koji se održao u novembru ove godine. Dakle, svega mesec dana je prošlo do momenta da smo se odlučili i nekako osmelili da se upustimo već u organizovanje drugog događaja. Jednostavno, stvarno pozitivna energija koja je bila prisutna na tom prvom događaju i nekako to instant umrežavanje fanova koji su se mnogi od njih i prvi put upoznali u našem gradu, nas je ohrabrilo da se upustimo što pre u drugi događaj. Kao i prvi put, to je mali događaj, dakle nije ništa poput konvencije za sada, ali okupljamo se, diskutujemo o nekim zanimljivim temama u vezi Star Warsa. Prvi put smo malo šire ušli u sve to. Ovoga puta ćemo da suzimo diskusiju na dve konkretne teme koje su i najaktuelnije u ovom momentu, a to je svakako epizoda 9 Uspon Skywalkera i prva igrana Star Wars serija The Mandalorian. Panelisti i sagovornici na drugoj konverzaciji bit će Tatjana Bešćanski, Daniel Tešanović i Nemanja Radulović. Ja ću imati ulogu moderatora, mada svakako će ljudi u publici imati priliku takođe aktivno učestvovati u konverzaciji od samog starta. To nam se i prvi put pokazalo kao sasvim uspešno i ljudi su se prilično nekako aktivno i javljali da učestvuju u diskusiji i imali šta da kažu. I zaista sam srećan da smo imali fanove svih generacija. Imali smo dakle ljude koji su odlazili u bioskope još na projekcije originalne trilogije, pa sve do preko priklav fanova i čak i najmlađih fanova ovih novih sadržaja. I to je zaista bilo lepo videti i malo diskutovati o pogledima u kom pravcu trenutno ide Star Wars. Svakako, što se tiče druge konverzacije, kao što rekao, teme su aktualni sadržaji, serija Mandalorian koja ide, evo sada već nekih mesec dana, stiže polako do zadnje epizode i nailazi na prilično dobre reakcije kod fanova. To je jedna od stvari koja je u takozvanoj Disney eri možda i prvi put ujedinila zajednicu, imajući u vidu da pogotovo epizoda 8, koja je možda Star Wars film koji je najviše podelio Star Wars fanove ikada, čak možda i više od Fantomske pretnje 99. Takođe i prve reakcije za epizodu 9, koliko mogu da vidim po internetu, su prilično podeljene, ali eto taj Mandalorian koji zaista za sada deluje kao nešto što su svi želeli da vide i ljudi kojima se sviđa ono što Disney radi i ljudi kojima se ne sviđa što Disney radi, odnosno Lucasfilm od kada je pod okriljem Disneya, tako da mislim da će Mandalorian malo i da relaksira našu konverzaciju u ponedeljak.
In disguises, no one knows. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Stood a rain, cold and damp. Still the warm winds, tired friend. Snakes in my shoes, walking through.
Dakle, čuli smo, već danas nas očekuje novo okupljanje fanova Zvezdanih ratova u Subotici. Ko nije bio prvi put, eto prilike da dođe da se upozna sa ljudima. Ta grupa će, nadamo se, već i tekako početi da funkcioniše, imaju svoju Facebook stranicu i tamo se pronalaze. Doduše, zahvaljujući društvenim mrežama i tako dalje, generalno uzev kompjuterskim komunikacijama, svojevremeno je recimo nastalo udruženje Photon Tide iz, ajde sad ako kažemo iz Novog Sada, mešine tamo bilo zvanično registrovano, ali je zapravo okupljalo fanove maltene iz cele Srbije. I to je bilo prvo, da tako kažemo, kod nas takvo udruženje koje je nastalo tamo kraj 1999-2000, kada su već se okupljali, možda čak i malo ranije, pošto su krenuli još preko onih BBS-ova. Ali kažem, eto, čuli smo od Filipa gde se i kada sastaju danas fanovi u Subotici, a pošto će glavna tema biti epizoda, to je Mandalorian televizijska serija i epizoda 9, evo da čujemo od Filipa kao fana njegovo mišljenje, kako se njemu svidjelo ovo što je Disney ponudio fanovima Star Warsa.
Što se tiče epizode 9, ja sam imao prilike da pogledam do sada dva puta u bioskopu i dalje mi se sležu utisci i impresije. Ne znam tačno ni da ocenim film u ovom momentu, morat ću još da ga pogledam nekoliko puta. A generalno, što se mene lično tiče, ja sam ona generacija koja je odrasla uz specijalne edicije originalne trilogije i prequel filmove. I jednostavno, neka nostalgija mene veže za prequel, kakvi god oni bili. Ja sam generacija koja voli te filmove sa svim njihovim vrlinama i manama. Apsolutno i svakako i kritički sa osvrćem na te filmove, ali gajem neke tople emocije ka njima. Za mene nekako ova nova sequel trilogija, epizode 7, 8 i 9, od starta ja sam naravno bio i dalje sam izuzetno uzbuđen što se dobijamo nove Star Wars filmove, ali nisam nikada imao neki preterani osjećaj da su nam oni neophodni, da nam je nastavak priče potreban uopšte. Mislim da je Povratak Jedi imao zaista sjajan kraj sage u svakom smislu, tako da, ali prihvatio sam vremenom, ok, dobijemo nove filmove i posmatram na njih kao nešto novo i kao neku našu realnost i kao filmove za neku novu generaciju. I u tom svetlu epizoda 9 je delimično i uspela da zatvori priču. Sa druge strane, imam osjećaj da je možda sada taj kraj iz Povratka Jedi, koji je za mene bio toliko savršen, malo ublažen, malo je možda izgubio na snazi, ne znam, kažem, treba će još vremena mnogo da diskutujemo i da nam sve ovo slegne, ali mislim da je JJ obzirom na okolnosti uspeo da napravi solidan film. Ja sam se ipak na kraju krajeva, što je u smislu Star Wars jako i bitno, zabavi u bioskopu. Film je zabavan. Star Wars je uvek karakterisala ta zabava i zabavni element. Film ima jako dobru komediju, ima odlične akcijne sekvence i takođe ima nekoliko izuzetno emotivnih momena. Takođe mislim da film, pogotovo u svojoj prvoj trećini, pati od potrebe da se na brzaka neke stvari objasne koje možda nisu bile i da se postavi priča za epizod 9 i mislim da je to momenat gde ovaj film gubi na kvalitetu. Sa druge strane, druga polovina filma i ceo odnos između Kylo Rena i Rey je deo koji se meni izuzetno sviđa. Mislim da su glumci vrhunski odradili svoju ulogu, pogotovo Adam Driver koji je briljirao za mene u ovoj trilogiji i briljirao takođe u ovom filmu. Ne mogu da kažem da imam neka negativne emocije u vezi ovog filma. Pozitivne su, ali imam nekoliko konkretnih zamerki i elemenata koji mi se i ne dopadaju. Što se tiče Mandaloriana, lična impresija, uživam u svakoj epizodi iz serije. Ima naravno i slabih epizoda koje su onako prošle možda za mene iznenađujuće slabo, u smislu da imamo svega 8 epizoda u sezoni koje nisu jako duge. One traju između 35 i 40 minuta, tako da mislim da tu nemamo prostora za neke prazne epizode, imali smo možda jednu takvu, ali generalno ja uživam u svakom momentu serije, čak i u tim, po znacima navoda, filler epizodama. Dakle, jako mi se sviđa Mandalorian kao karakter, sviđa mi se njegova dinamika sa detetom ili sa, kako ga sada već svi na svetu zovu, Baby Yodom. I zaista uživam onako, imam osjećaj one suštinske Star Wars magije dok gledam seriju. I Mislim da John Favreau zajedno sa Daveom Filonijem radi dobar posao. Vrlo sam radoznao u kom pravcu će serija nastaviti, obzirom da se druga sezona već već uveliko snima, tako da što se tiče te neke budućnosti za Disney Star Wars filmove i serije, ja sasvim sigurno mislim da će oni imati i pozitivnih sadržaja da nam ponude u smislu reakcije fanova pre svega i mislim da nas na ovom Disney Plus streaming servisu čekaju sadržaji koji će tek da pokažu pravi kvalitet. Vrlo sam rado znao kako će ljudi na našem događaju u ponedeljak da komentarišu novi film, ali u svakom slučaju meni je na kraju dana ipak drago da mi imamo nove Star Wars sadržaje, da imamo uopšte čemu da pričamo.
You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's one thing we got.
Moderate to you, sip it slowly and pay attention. intention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to?
Posle ponoći u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju pogledi svemirskog broda i posle najave ovog druženja subotičkih fanova zvezdanih ratova idemo sada na nešto sasvim drugačije. Dakle, jedna takozvana retka zverka. Domaći SF roman koji je namenjen mladima. Dakle, omladinski roman ili young adult, kako sad to ko naziva, kako ga ko razlikuje, ali u svakom slučaju delo Aleksandra Gubaša koja se kratko jasno zove Gajba. Zašto Gajba i zašto je Gajba young adult roman i šta se sve tu dešava? O tome su na jednoj promociji razgovarali pored autora Aleksandra Gubaša i prevodilac Jelena Katić Živanović, ali i naša spisateljica Ivana Nešć. Pa evo, slušamo za početak Jelenu koja će upravo da Aleksandra upita, dakle, zašto je Gajba SF roman?
Po čemu vaš roman spada u young adult, odnosno po čemu je žanrovski roman jedno i drugo? Šta ga čini omladinskim naučno-fantastičnim romanom?
Omladinskim ga čini svakako to što su glavni likovi tinejdžeri i što prati, tematski prati odrastanje i dileme odrastanja glavnog junaka. Žanrovski, on je smešten u budućnost, 2053. godine se dešava radnja, kada se sve to onako po nekim stvarima dosta razlikuje od ovog sadašnjima, da i po mnogim stvarima i dalje liči. Sad, neki su mi prigovarali da to SF da zapravo nije naučna fantastika, nego da je spekulativna fantastika.
Priča stara kao vrijeme.
Da, što sad ono, ja se neću tu opredeljivati, potpuno je sve jedno da neka fantastika jeste. To je to.
Thank you. come home late and you come home early. Come on big when you're feeling small. You come home straight and you come home curly. Sometimes you don't come home at all. So what in the world's come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just beyond the run. I got a heart that burns like a fever, and I got a worry and a jealous mind. How can a love that would last forever get left so far behind? So what in the world's come over? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. It's a mighty mean and a dreadful sorrow. You cross the evil line today. How can you ask about tomorrow? We ain't got one word to say. What in the world's come over you? What in heaven's name have you done? Broken the speed of the sound of loneliness. Out there running just to be on the run. You're out there running just to be on the run. You're out there running just to be on the run.
Dakle, ove noći ćemo malo više pažnje posvetiti romanu, naučnom fantastičnom romanu za mlade Gajba Aleksandra Gubaša i sa ove promocije, dakle, slušat ćemo različite neke priče. Međutim, na ovom predstavljanju bila je i Ivana Nešić, koja je govorila o ovom romanu, koja je sama spisateljica. Imali ste prilike da je čujete u Pogledu svemirskog broda, pogotovo kada je bila, recimo, ona priča vezana za domaće pisce, čija su dela u lektiri, a njeni doživljaji malog Mike su, ako se ne vjerujem, već posljednje koliko dve godine u izabranoj lektiri za osnovnu školu. U svakom slučaju, dakle, ona jeste spisateljica koja piše fantastiku za decu, ali je bila i beta čitalac ovog romana, pa, eto, Jelena će pitati nešto o njenim iskustvima.
Ivana, ti si pročitala roman još u rukopisu?
Jesam, imala čast da budem jedan od beta čitalaca ovog romana i moram da kažem da od prvog trenutka kad sam počela da ga čitam, mislim, ja sam govorila nekima od vas koliko se meni sviđa što se pojavilo nešto potpuno drugačije, onako meni je to prilično smelo delovalo iz dva razloga. Opet, vas dvoje ste ih pomenuli. Jedan je što je u pitanju naučna fantastika, koje kod nas zaista nema mnogo. Sad je, mislim, ja sam možda malo kriva za to prosto. Neke druge vrste fantastike su trenutno popularne, da, i aktuelne. A druga stvar je što je u pitanju jedan roman za omladinu, odnosno Young Adult. E sad, to je stvar o kojoj nisam sigurna, kod nas nema toliko tih omladinskih romana. Ali mislim da još manje romana ima koji bi mogli da ponesu to ime Young Adult, jer meni se čini da te dve stvari nisu potpuno iste.
Nemamo baš adekvatan prevod za taj Young Adult.
Da, mislim, razgovarali smo o tome ranije i uvijek je to nekako tako. Omladina podrazumeva baš jednu onako užu grupicu ljudi koji sebe ne smatraju to su ljudi koji sebe ne smatraju decom, ali koje svi drugi smatraju decom. Otprilike, ne znam, tinejdžeri i tako nešto. A Young Adult su, meni se čini, oni koji su mladi u srcu. Tako da kad vi uzmete da čitate neki Young Adult roman, bez obzira da li imate, ne znam, 30 godina ili 40 ili koliko god, bude vam kao, pa da, to je za mene, ja se još uvek ne osjećam staro.
Inače su istraživanja pokazala da je skoro, možda čak i više od pola čitalaca Young Adult romana, odnosno romana koji su namenjeni toj publici, zapravo mnogo starija nego što su tinejdžeri.
Pa ja, onako ćemo suditi po tome ko je kupovao do sad knjigu, a mislim da je, pa, možda i 3/4 su odrasli.
Da, mislim, to jeste interesantno, tako da čini mi se da ovaj roman malo više možda vuče ka tom Young Adult nego ka omladinskoj književnosti kao takvoj, nisam sigurna, ali to mi se čini da je svakako, pa meni je hrabro pisati za taj uzrast, zbog toga što nekako baš je onako između i baš je baviti se nekim temama koje su njima, toj omladini, zanimljive,
bliske
i to je opet, to su opet onako malo škakljive teme, što opet kod nas čini mi se da je potrebno smelosti napisati o, ne znam,
prijateljskim porodičnim odnosima, prve ljubavi,
buđenje telesnog, ne znam, mislim, to su sve stvari.
Pronalaženje identiteta u svakom slučaju.
See that worried look upon your face. You got your troubles, I've got mine. She's found somebody else to take your place. You got your troubles, I've got mine. I too have lost my love today. All of my dreams have flown away. Now just like you, I sit and wonder why. You've got your troubles, I've got mine. You
need some sympathy, well, so do I. You've got your troubles, I've got mine. She used to love me, that I know.
If I seem to you, my friend, that I ain't got no pity for you, well, that ain't true. You see, I lost my little girl, too.
I'd help another place another time. You've got your troubles, I've got mine. You've got your troubles, I've got mine. You've got your troubles, I've got mine.
And the sun is shining down on the blossoms in the avenue. There's a butterfly hanging around the bluebells and the daisies. There's a lot more love in her left in the sword. In the water, and it feels good. Children playing, building castles on the shoreline, like a painting that I love and love. It feels so fine. Don't go. Blowing warm into my face. The sun is shining on the underside of the bridges. And the cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying post. And the black cat keeps telling me, look, it's on its way. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat tells me, look, it's on its way. Don't go. Oh,
1 sat i 2 minuta, nastavljamo dakle da se družimo uz gajbu Aleksandra Gubaša, Jelena Katić Živanović. Ovog puta novo pitanje za autora, vezano naravno odakle poriv i odakle ideja da se napiše jedna ovakva priča za mlade.
Mene zanima zapravo odakle poriv da se piše tako nešto ovde sada.
Pa sad, tu mogu da pričam o dve stvari. Jedna je ono otprilike taj žanrovski odabir, kako sam došao do toga, a drugo je tematski odabir isto, kako sam došao do toga. Ajde, prvo žanrovski, budući da se ne dovežem novo sad u žanru. Kod nas postoji onako dosta relativno bogata produkcija prevođene književnosti koja je namenjena tinejdžerima, koja ima elemente fantastike, pričamo je to ili je obično ili neki fantasy, ili je distopija neka, ono, neki mladi se, ono, pobune, učestvuju u nekim igrama, pa se sad tu pobune protiv sistema totalitarnog i tako, ili su neki mladi koji su obdareni nekim ono specijalnim psihofizičkim moćima, tako da to je jedna vrsta produkcije koja postoji. Ono što je mene zanimalo kao žanrovski eksperiment, bilo je da probam da napravim nešto što je više, postoji sad u toj savremenoj young adult produkciji, postoji dosta onog što ima savremenu tematiku, dakle neki ono, ja to zovem savremena drama, problemi nekih neprilagođenih mladih u odrastanju, u školi, prilagođavanje vršnjacima, sve to, da. Ja sam htio da primim kombinaciju te dve stvari, dakle da bude nešto što će pričati o odrastanju jednog tinejdžera i njegovom svakodnevnom životu, ali pomereno za 30, ne znam koliko godina u budućnost. U svetu koji će izgledati onako kako ja sad imam neku ideju da će izgledati.
Ja mogu da primetim da je taj svet prilično realno predstavljen u okvirima onoga što možemo da zamislimo da će se desiti u nekom narednom periodu.
Da, ja sam trudio da onako ne bude onako suviše smelo, a da onako ne bude, da ništa od onih mogućih konsekvenci sadašnjeg razvoja nauke i tehnologije
se ne zanemari,
da.
Like a dream of somewhere in the dream world.
1 sat i 14 minuta, nešto za mlade, ako vole naučnu fantastiku, eto definitivno preporuke da uzmu obzir delo Aleksandra Gubaša Gajba. A mi ćemo naravno sada čuti od autora kada je počeo da piše roman, kakve tu ima veze sa samom temom, vreme kada je počeo da ga stvara.
E sad, što se tiče tematski, meni je neka neposredna inspiracija za konkretno ovaj roman Gajba i ovo mesto i vreme. Roman sam zapravo počeo da pišem u jesen 2015. Kad nas je pogodila ona migrantska kriza. I onda sam zamišljao kako bi bilo kad bi sad tu neko napravio nešto, neki kolektor tih svih migranata koji se kreću po toj balkanskoj ruti, da ih zadrži na jednom mestu kao neka tampon zona, da ih eksploatiše radno, a pritom sad kad sam pokušao da zamislim kako bi izgledao taj entitet da bi oni bili smešteni, to mi je bila inspiracija stan koji se preselio tada, koji ima unutrašnje dvorište, ima prozor prema ulici, ali ima i prema unutra. I unutra je jedno dvorište koje je kao ono jedan svetlarnik unutar zgrade koja ima više spratova, i tu kad izađete na terasu onako možete da prisustujete
održavanju života
svedočite šta se deša. Ja sam zamislio, kad bi bilo tako nešto što je bilo ogromna zgrada jedna, onako sad ja sam proračunao koliko bi to bilo u skladu sa mojim, to je bilo sa 2,5 km dužine i širina, u visinu sam stavio do 8 spratova, ima određen razlog zašto baš broj 8. Budući je to ogromna konstrukcija koja je zapravo sastavljena onako od blokova koji su...
Zapravo pričamo o jednom omanjem gradu, zapravo velikom
zgrada
gradu, koji je smešten, odnosno kao da je komprimovan na mali prostor.
Milion ljudi sabijen onako u nešto što je kao ono od Lego kockice sastavljeno od blokova tih stambenih koji su u 3D štampačima napravljeni, ispakovani, i sad imaju te svako malo imaju te svetlarnike neke da tu dolazi svetlo.
Samim tim imamo predgrađa, opštine maltene u tom jednom gradu, imamo upravu, imamo sve, znači sve nešto što bi moglo da bude jedan mali grad, jedno manje autonomna, jedinica u okviru države.
Ja sam otprilike zamislio kao neko vrsto onako hipertrofirane Karaburme, kako bi ono tip vrsta populacije koja živi na Karaburmi, kad bi se onako spakovala u nešto 2,5 km za milijon stanovnika.
Feel man's treasure and one man's pain is another man's pleasure. Play too hard, play too rough, and someday someone's gonna call your bluff. Take a stroll off the deep end on the boulevard of broken dreams. Take a stroll off the deep end, and I was just trying to make the right mistake, the right mistake. I was only trying to make the right mistake. Gotta change some old habits, trying to turn a new leaf. I gotta stop chasing rabbits, but I got hooked beyond belief. Let it go, they told me, but I just couldn't hear their plea. Let it go, they warned me, 'cause I'm just trying to make the right mistake, the right mistake. I was only trying to make the right mistake, the right mistake.
Na ovoj tribini promociji Romana Gajba, Aleksandra Gubaša, dakle, moderator je bila Jelena Katić Živanović, međutim i ona iskoristila priliku, pošto je takođe pročitala knjigu, da kaže nešto o svojim iskustvima vezano i za ovom SF delu i o razumevanju tinejdžera, ali i slenga koji se može čuti ili pročitati u delu Gajba.
Meni je zapravo i zanimljivo bilo, kad već pričamo o tome ko su čitaoci, što smo u samim detaljima u knjizi mogli da primetimo prilično razumevanje tinejdžerskog načina razmišljanja, tinejdžerskih slengova možda recimo, ili bar mogućeg slenga koji će se stvoriti u jednom takvom okruženju.
Da, principa na osnovu kojih se gradi sleng.
Tako je. Zatim...
Da, što bi znači sleng zasnovan na nekim izrazima tehnološke budućnosti.
Jeste, koji su prisutni u tom svetu. I vrlo mi je bilo zanimljivo to što je dosta referenci koje postoje u samoj knjizi, iako možda tinejdžerima nije jasno o čemu se radi, ali je našoj generaciji, znači nekom malo starijem, apsolutno jasno, ali u onoj meri da to nije preterano, da ga deca ne mogu shvatiti. Možda će preći preko toga u jednom površinskom nivou, ali zapravo postoji mnogo toga što nama kao starijim čitaocima može da bude zanimljivo, način na koji je to uklopljeno u samu priču i samim tim je priča uklopljena u ovo mesto i vreme. Tako se nekako organski nastavlja na naše trenutno stanje.
Ima dosta referenci iz pop kulture. Meni je bilo zabavno da sad ta konstrukcija ima ulice koje su zapravo tuneli kroz gradu i sad ima naziv po nekom liku iz ove pop kulture.
Da, to je bilo jako...
Pa sad ono...
Pa da, čini mi se da kao što neke reference iz pop kulture ili istorije našeg vremena ili vremena onih pre nas, kao što će one proletiti njima iznad glave, tako će i možda starijem čitaocu proletiti iznad glave, ne znam... isto stvari, tipa zašto se pas zove Maksulov, zašto...
Da.
Ne znam, takve stvari. Čini mi se da za kompletno razumevanje knjige potrebno je da imamo jednog onako malo zrelijeg čitaoca, ali koji voli omladinsku ili dečju književnost. I, mislim, igrom slučaja ima nas više takvih u ovoj prostoriji, tako da...
Što opet ne znači da tinejdžerima nije...
Ne, naravno, ali radi se o tome što zaista je retko koju... knjigu ovako, bilo ko može potpuno da razume, mislim da jako mali broj ljudi može bilo koju knjigu potpuno da razume, pa čak i autor nakon nekog vremena bude kao što sam ovo ovde napisala, ne znam.
Iz ličnog iskustva?
Da.
Change.
Dakle, promocija knjige Gajba, Aleksandra Gubaša, retka zverka u domaćoj književnosti za mlade, pošto je reč o naučnoj fantastici, jednom interesantnom viđenju relativno potencijalno bliske budućnosti. A šta se vidi u ovoj knjizi kada je reč o autoru i odnosu prema dečjoj književnosti, o tome je govorila na promociji Ivana Nešić, koja je, kao što rekao smo, i sama spisateljica i koja piše fantastiku za mlade.
To sam htjela da kažem, da se prosto u ovoj knjizi vidi da ti voliš dečju i omladinsku književnost, jer često se, to je jedna od onih stvari koje mene onako baš nerviraju, kad ljudi kažu, eto, najteže je pisati za decu, ili najteže je pisati za mlade, ili za ovoga, ili onoga, pritom...
Ili spustiti se na nivo za...
Tako je. To je tako potpuno nerazumevanje te književnosti, potpuno kao da su deca ili mladi neki onako različiti svetovi i sad treba uložiti neki dodatni napor da se mi sad vratimo, spustimo ili posvetimo njima. E, ovdje toga nema, nekako mi se baš onako čini da si organski pisao ono što voliš za one koji vole iste knjige koje ti voliš. Mislim, tako sam ja to doživjela. I to mi je bilo super. I također čini mi se da jedna od stvari koje imaju veze s tim je i optimizam koji postoji. Jer znate, mi sad kad pričamo o toj Gajbi, o tom ogromnom entitetu, to sad moglo bi da bude i postavka neke apsolutno užasne distopije, gde se sve raspada i ne znam, ljudi žive u nehumanim uslovima i niko beli dan nije video 200 godina i svi su se otuđili. Međutim, to ovde uopšte nije slučaj. Ljudi roštiljaju na terasama i, ne znam, trčkaraju po tom bloku. Mislim, stvarno isto kao na Karadžiću.
Izlaze napolje, imaju terene.
Imaju terene, iako je, kažem, ta Gajba samo dovoljna, to njoj nije minus nego plus. Što obično kad su takve građevine ili zajednica u pitanju, često nije tako. Mislim, prosto, čini mi se, povremeno neko stari i kaže, evo, ovde je ludnica, ovde je ovako, ovde se raspada, ali ne znam, meni se čini da si ti imao pozitivnu
misao. I kad kažu da mi se čini da je ludnica i se raspada, to kažu i za sadašnji svet. Uvek smo u nekom svetu koji ono na rubu raspada. Tako da ja mislim da se tada za 30 toliko godina svet neće po tome nešto bitnije razlikovati, samo što će neke tehnološke stvari biti drugačije, ali ćemo jednako biti jednom nogom ono nad provalijom.
I was breaking, I was begging, just to raise you up from the grave of your mistakes. Pleasure is a kind of pain. Have I had enough? 'Cause I keep wrestling with snakes, sick of all the slippery stuff. Are you Jekyll and Hyde in me? Silently, I can't see in the dark. Are you Jekyll or Hyde this time? Where's my mind? I can't sleep in the dark. Jekyll and Hyde. Jekyll and Hyde in me, silently, I can't see in the dark. Are you Jekyll or Hyde this time? Where's my mind? I can't sleep in the dark. Jekyll and Hyde. Every evening.
silently. I can't see in the dark. Are you Jekyll or Hyde this time? Where's my mind? I can't sleep in the dark. Jekyll and Hyde.
Sa 46 minuta, kada god imamo neku SF knjigu, naravno otkrićemo to vremenom, ali na neki način, pogotovo ako se bavi nekom budućnosti, prosto očekujete da ima neka tehnološka rešenja. Kao što znate, ako malo duže pratite ovu emisiju, dosta često, doduše trenutno pravimo pauzu, ali dosta često upravo pričamo o tim tehnologijama, naučnim pronalascima, idejama koji su pisci naučne fantastike osmišljavali za potrebe svojih dela. Kada je reč o delu Gajba Aleksandra Gubaša, koja se dakle dešava u nekoj relativno bliskoj budućnosti, sigurno da je naravno i tu postojala tehnologija. Još nešto malo o ovoj tehnologiji u knjizi govori Ivana Nešić.
Ja ne malo pre rekla da to jesu sve stvari koje se logično nastavljaju na današnje neke tehnološke napretke. Ne znam, imamo hensove, odnosno inhensere, uređaj koji se ugrađuju u sad ne mogu se setiti tačnog mehanizma.
Mislim, sad ja nisam specifično, drže se na glavi u suštini, to sad nisam, da li se oni zabadaju elektrode u mozak ili vate neke talose.
Aha, okej, znači nije do mene.
Nije, nisam to precizirao.
I pomoću njih vi možete da snimate ili drugačije doživljavate realnost ili tako na neki način da ubacujete neki soundtrack u svoj život.
Prosto pritom se sve to dešava na društvenim mrežama koje su evoluirala od trenutnih društvenih mreža.
Da, to je sve baš onako jedan logičan korak od ovog što nam se sad zbiva i svi jedva čekamo da nas malo inhensuju, čini mi se. A s druge strane imamo, mislim, nije spoiler ako kažemo da je to društvo u kome žive roboti, potpuno antropomorfni i oni se vrlo malo razlikuju od ljudi. Oni čak imaju pravo državljanstva ili neki od njih da postanu ravnopravni građani. I to mi je onako baš jedan, kako da kažem, lep i možda za nijansu previše optimističan moment, jer nekako
teško da će ljudi...
Nema toliko rasizma prema robotima ili specizma ili... Mislim, ima ga, ali
nije toliko
ali većina
izražen,
ljudi je, da, dosta okisno.
Mada ima i rasizma i svih tih negativnih pojava u društvu i u samoj gajbi. Vrlo lepo opisano.
Ima i nasilja prema robotima,
da,
ali ima i rasizma, onako sad, da li je to rasizam ili kako već to definišemo, koje je onako na nekom možda suptilnijem nivou, koju možda nisam toliko eksplicirao. Ima ovaj, na primjer, ima klasa robota koji su, ja to nisam sad elaborirao detaljno u romanu, ali to su otprilike roboti klasa kombinatora koji zapravo služe kao roboti političari u suštini. Oni onako predviđaju neke ono moguće ishode raznih stvari, njih koriste kao savjetnike, ono.
Da, imamo kombinatore, imamo arhivare i imamo dobija, odnosno imamo obične, imamo robote koji su samo obični roboti.
Da, ti kombinatori inače oni mogu da budu savjetnici, ali nemaju pravo da se kandiduju za neke funkcije, zato što bi to bilo malo tumačiti.
Evo već dva sata, mi smo u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogled iz svemirskog broda u kojem je, da tako kažemo, ova srednja i centralna tema vezana za priču o domaćem SF romanu za mlade Gajba Aleksandra Gubaša. Gajba je jedna specifična naseobina, izmaštana od strane ovog pisca i smeštena jednu bližu, inspirisano migrantskom krizom. E sad, ovde ćemo sad opet malo da čujemo moderatorku celog događaja, Jelenu Katić-Živanović, koja će da nam malo spojluje jedan od tehnoloških detalja. Nije to ništa prvi put viđeno, ali je naravno interesantno videti kada dolazi od domaćeg pisca.
Sad ne znam da li da spojlujem još jedan od tih tehnoloških detalja, a to je uploadovanje. Znači, mogućnost uploadovanja svesti u neki cloud, neki oblak, pa sad da li za života, da li posle života. I ja moram da kažem da je jedan 12-godišnji čitalac.
Dobro, nećemo ga imenovati.
Bio, više mu je kao naučna fantastika zvučalo da roboti imaju pravo glasa i da imaju zapravo svest na taj način, nego mogućnost uploadovanja svesti čoveka u neki cloud.
Zanimljivo, da.
To je njemu kao bilo.
Jer da, u suštini, HENS je neka vrsta modema između našeg dnevnog sistema i interneta. E sad, tu kad to bude jednog momenta tehnički moguće, kad dekodiramo nervni impuls, onda se svakako stvari otvaraju onako od ove konsekvencije na polju industrije zabave, preko obrazovanja, pa do toga da zapravo stičemo digitalnu besmrtnost.
Da.
I možemo posle smrti da se downloadujemo u neko telo po izboru koje onako u testamentu izaberemo na što ćemo da ličimo posle biološke smrti.
Kao kod Morgana.
Da.
Ali to ne garantuje, dobro sam skreće temu, to ne garantuje da će ta ličnost ponovo biti ta ličnost.
Pa da, onda će imati neku svoju evoluciju. Da,
taj mozak, kad sve to dobije, kako će taj mozak da se ponaša, će ta osoba da se ponaša. Neće mu biti mi, mislim.
Ima još jedna zastrašujuća konsekvencija koju nisam bio svestan kad sam pisao, ali sad mi je zanimljivo u nastavku možda da nekako to otvara mogućnosti diktatorima da sad vladaju večno, sad su oni umru biološki, ali nastaje Xi Jinping, da nastaje da upravlja Kinom još decenijama. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, I put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, silence hit so hard. Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin, it was almost, we bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone, knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my
But I see you on the other side. We can try all over again.
When I heard that sound,
it was almost love. It was almost love. It was almost love.
2 sata i 11 minuta, dakle, osim tehnoloških detalja kojih postoje u ovom romanu za omladinu, SF romanu Aleksandra Gubaša Gajba, postoje naravno i neki drugi stvari koje autor predviđa ili mu se čini da će značajno da se promene ili makar u određenom mestu, u određenom domenu koji jeste drugačiji od onoga što se dešava danas, a koji mogu upravo da budu posledica svega onog što se danas dešava. I to je pre svega vezano za klimatske promene. O tome nešto govori Jelena Katić-Živanović.
Još jedan moment u celoj knjizi je zanimljiv, da u samoj pozadini vrlo onako pomalo nagovešteno su klimatske promene. Postoje, nije nam nešto mnogo nacrtano da je to sad strašno nešto što će da, što nam ugrožava život na ne znam kako katastrofalan način u bliskoj budućnosti, ali postoje. Znači imamo sliku reke koja je skroz opao.
Morala se istanjiva.
Jeste, imamo jedan od bitnih delova zapleta, zapravo da kakao više nema. Mm-hmm. Zato imamo švercere čokolade, imamo kao ratove ili kako se deše.
Vojska čuva vodovode.
Vojska čuva vodovode. Znači jedna od prolaznih scena u romanu koja bi možda izgledala tako usputna je upravo to kad oni kreću za Beograd i vide vodovod koji je zaštićen bodljikovom žicom i naoružanim stražarima. Što nam opet znači govori o svetu koji postoji iza onih osnovnih njihovih ličnih odnosa, momenata u čime se oni bave trenutno.
Svet u kojem oni žive je ludilo svoje vrste, kao što je ovo naš ono ludilo isto svoje vrste, ali unutar tog nekog ludila kojim se okružuje mi vodimo samohrani očevi, ne brinu o tom podizanju svoje dece i tako deca opet onda se bore za svoje mesto pod suncem, tako da su to neki problemi koji će postojati.
Da, te neke stvari se neće tek tako promeniti.
Takođe, kad ima 16 godina, zaista sve te užasne stvari koje se dešavaju tebi jesu onako beli šum, čini mi se baš sve onako. To je tako kako je, ja plivam u tome i meni je važno da sad mi vidim svoje prijatelje ili devojku ili odnos sa roditeljima.
Tell me why you hold yourself like that. You look so sad, but don't tell me that you're giving up, but I got your back. Thank you.
2 sata 20 minuta, kada je reč o omladinskoj literaturi, naravno fokus jeste na mladima, ali ono što je interesantno vezano za delo Aleksandra Gubaša Gajba je što tu postoji takođe taj odnos prema roditeljima, dakle dat je taj apostrof, ne mora nužno samo da se omladinski roman bavi mladima. I to je ono što je upravo primetila Ivana Najšić, spisateljica, i o čemu je i ona govorila na promociji ove knjige.
Ja možemo malo o tom odnosu s roditeljima. To mi je takođe zanimljivo, jer generalno odnos s roditeljima u ovakvim romanima često bude problematičan. Mislim, ovde je problematičan u smislu da nismo rekli, Jan se zove glavni lik.
Da, njegova... možemo da kažemo ovako uopšteno. Jan ima 16 godina, živi u Gajbi, to su, evo imaju u blurbu, majka mu je nestala kad je on imao 4 godine, zato što je istraživala upravo te pomenute švercere čokolade. On živi sa ocem koji je neka vrsta programera, recimo, i tog leta odlučuje da napravi svoj YouTube kanal ili tako nešto i da istražuje Gajbu u kojoj živi, jer ga eto zanima gde živi, kako živi. Otprilike je to to. I Ivana,
pitanje si
započela. Pa ne, pitanje,
živi sa ocem,
pitanje je da bilo koliko je ovde taj odnos ne samo Jana i njegovih roditelja, nego uopšte porodični odnosi i koliko su tebi bili važni
mislim, čini mi se važni.
Da, meni je bilo zanimljivo prvo ono, kad sam zamišljao porodičnu situaciju Janovu, da bude sa samohranim ocem. To nisam ono, u literaturi nalazio, bilo ima primere sa samohranim majkama. Čak ja ono u nekom ličnom iskustvu znam dosta samohranih majke, ne znam jednog samohranog oca. Tako je da probam tu situaciju onako da istražim kako bi to funkcionisalo. Ali onda mi se ta šema dopala, pa sam onda i glavnu junakinju, devojku koja se zove Sava se koristi kao žensko ime, koja isto živi zapravo sa samohranim ocem. I oni, igrom slučaja nekako, oboma sam na meni onako tolerantne očeve, podržavajuće i tako.
Što je opet jedno od retkih momenata.
Odnos sa roditeljima, to često bude izvor konflikta ovde.
Upravo, da.
Da. Ovde nije to izvor konflikta, zato što ja smatram da mnogo tinejdžera zapravo nisu u nekim pretjerano konfliktnim odnosima sa svojim roditeljima, ali konflikte neke razvojne postavlja u okruženje u mnogim stvarima i sad tu je roditelj da usmeri, podrži ili ne bude ni svestan pa da tinejdžer sam, ali nema tog konflikta. Nije mi bila ideja to da sad se oko roditelja vrti radnja.
Pritom ti roditelji nisu ona vrsta roditelja koji se nekako mešaju u živote. U smislu da postoji neki odnos između sina i oca koji je izuzetno pun poštovanja i pun nekih granica koje su eto, tako uspostavljene i tu jednostavno postoje kao nešto što je prirodno i to niko ne preispituje na taj neki način.
Da,
to je baš osvežavajuće. We'll be right back.
to me. She says,
u 2 sata i 32 minuta privešemo kraju ovaj deo priče o delu Aleksandra Gubaša Gajba. Naravno da, eto, slušali smo malo impresije i njegove koleginice, spisateljice Ivane Nešić, koja piše fantastiku za decu. Ovo je doduše naučna fantastika za malo stariju decu. Dakle, više za omladinsku populaciju, ali takođe namenjen i starijima, i tekako će lako da ga čitaju i da uživaju u njemu. I da čujemo malo još nešto, eto, za sam kraj od samog autora, još neke misli vezane za samo stvaranje dela, nešto što je njemu takođe bilo interesantno, što je podelio sa publikom.
Ja sam na početku imao, zapravo šta sam imao na početku, od čega sam krenuo? Imao sam viziju Gajbe kako bi izgledala i tog nekog društveno-političkog miljeja u kojem se sve dešava i imao sam to da glavni junak treba da bude tinejdžer. I ostao sam se u hodu, dograđivao, ubacivao neke bitne likove koje su mi sad bitne u drugom nastupu, koje sam ubacio možda tri poglavlja pred kraj, tako da stalno se tu nešto dešavalo i neki novi pravci su se otvarali, što je umjelo da bude problem, neka bi se rasplinuo suviše, pa bi otišao u neke digresije koje zapravo nisu bile bitne, pa sam morao onda to sve da odbacujem. Ali to mi je bilo, to mi je bio jako zimni proces, to kako zapravo postajem scenu i onda sad dovodim polako likove na tu scenu i da vidim šta će se desiti s njima. Pišem inače nastav trenutno. I sad par ovih stvari kad se pitali, ja svako više nisam siguran da li sam to pomenuo ovde u Gajbi ili u drugom. U drugom ima isto još ozbiljnijih stvari koje on snima, uleće u još opasnije stvari. I drugi deo je zapravo promijenjen glavni junak, sad je narator Sava, njegov deo
koji
je
njegov
okay.
Super.
Tako da mi to sad još komplikovanje, sam mora da pišem kao 16-godišnjakinja.
Pa da, mislim, meni je Sava, to znaš vjerovatno da mi je ona bila možda najsimpatičnije, prosto. Znači, nastavak očekujem.
Nastavak.
Kad budem.
Radovi u toku, da vidjet ćemo. Ceo roman sam napisao na tabletu, 8-inčnom tabletu, Toshiba tablet, koji radi na Windowsu. Dakle, ima tastaturu eksternu, ne bi mogao da sam bocko po ovom samom ekranu, ali eto, to sam na otprilike ovako nečem sam napisao ceo roman, onako ležeći u krevetu i...
Da li se znači nastavak piše na tabletu ili je to promenjeno?
I nastavak se piše na tabletu, da. Još uvijek šljaka tableta je...
Dobro.
Dobar je.
Salam, 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 salam. Kon hara, kon jita, kon hara, kon jita. Salam, 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 salam. Kon hara, kon jita, kon hara, kon jita. Yeah.
Beograd 202.
Dva sata i 42 minuta, vreme je da vas sad malo vratimo na onaj ciklus predavanja o slovenskoj fantastici. S obzirom da nam je došla kalendarska zima, da će sada još više vremena da se provodi u kući, neko će možda malo više da gleda filmove i serije, neko će možda da se dohvati knjige. A na tom ciklusu predavanja u univerzitetskoj biblioteci dr. Dejan Ajdačić je upravo domaćoj publici predstavljao neke piste iz slovenskih zemalja. Jedan od njih je makedonski pisac Aleksandar Prokopijev. Evo šta o njemu Dejan Ajdačić ima da kaže.
Po već običaju ja ću najpre reći nešto o jednom slovenskom piscu. Ovoga puta to je Aleksandar, takođe Aleksandar Prokopijev, makedonski pisac koji je i naš kolega kao tumač književnosti, čovjek koji radi u Institutu za makedonsku književnost pri Filološkom fakultetu u Skopju i pisac pre svega pripovedaka. Ima 15-ak knjiga i pošto ja uvijek govorim samo o jednoj knjizi ovog puta, to će biti knjiga koja je prevedena na srpski jezik. Geopoetika objavila dve knjige Aleksandra Prokopijeva na srpski i to je knjiga Čovečuljak. I ono što je svakako nekakav okvir koji se može ocrtati kada se govori o ovoj knjizi, to je knjiga nekakvih bajki koje su u svakom slučaju ne tradicionalne, nego nekakve izmenjene bajke. Ranije se govorilo o obradama bajki, preradama, drugčije ispričanim pričama. Danas se govori o renaracijama i ono što na neki način jeste nekakav bitan element na koji način, kako to Aleksandar Prokopijev u poslednjoj priči ove zbirke to i govori, on to naziva bajke sa izmenama. Kakav je taj otklon koji u odnosu na bajke čini ovaj pisac i zašto to čini? Svakako, bajke su u nekakvoj stereotipnoj predstavi čitaoca obično neki žanr koji se čita deci, ali ovo nisu bajke koje su baš namenjene deci. One su punije iskustva goče i neke egzistencijalne strepnje, čak ako bismo je poredili sa bajkama koje se po pravilu znači završavaju lepim i srećnim krajem i koji se nalaze uvek u nekakvom svetu koji nije povezan sa našim svetom, već predstavlja nekakav svoj svet. I u tome jeste izmena koju Aleksandar Prokopijev smešta u ove svoje svetove. Ono što on čini sistematski, on ih približava u suštini našem okruženju, našem svetu. Ima tu priča koje su i vremenski lokalizovane, jasno se govori kada se dešava radnja o kojoj se pripoveda. A ponekad ono što opet nije tipično za te klasične bajke koje poznajemo bilo u autorskoj izvedbi, bilo u bajkama usmene tradicije, to je vezivanje za nekakav konkretan prostor.
You should look at your reflection. out. Desire is coming, breaks out loud. Just as the cages, the storm breaks loose. Just help to make it, we still wanna choose.
Sata 56 minuta, noćni program Beograda 202, širom zatvorenih očiju i nedeljom na ponedeljak pogledi svemirskog broda. Sada Dejan Ajdučić govori o makedonskom piscu Aleksandru Prokopijevu, čoveku koji stvara bajke, ali ne baš za one najmlađe, već za malo stariju publiku. Gde su lokalizacije sve u bajkama Aleksandra Prokopijeva?
U ovim bajkama najčešće, ako postoji lokalizacija, ona je, to je Skoplje, planina, voda iznad Skoplja, to su neki predeli u Makedoniji, što je sasvim logično, s obzirom da je pisac sam Makedonac. I verovatno da tu ima tih prostora u, koji su vezani za neke njegove doživljaje i za svet u kome živi, ali pored toga postoje i svetovi koji su udaljeni, recimo naslovna priča ili priča čovečulja koja predstavlja priču o jednom homunkulusu ili jednom veštački stvorenom pa oživljenom čoveku, dešava se u doba renesansne Italije kada Alkibijad i njegov učenik prave tog čovečuljka da bi doznali tajnu jednog ubistva koje se desilo u tim davnim vekovima. Postoji priča koja je na neki način opet u tom otklonu od klasičnih bajki ne toliko sistematično imaju te izmene kako ih na kraju u poslednjoj priči naziva Aleksandar Prokopijev, ali one u obrascu klasične bajke dodaju nekakve detalje koje samo nas tom tehnikom koju su ruski formalisti nazivali one običavanjem, malo pomakne kao čitaoca da shvatimo da nije to bajkovni svet. Znači, i to su nekakve male intervencije. Recimo u priči Lovac, koji u suštini predstavlja jednu prepričanu na drugi način priču o Snežani i sedam patuljaka. Glavni junak je lovac, u suštini i iz perspektive toga šta se njemu događa i kako on to doživljava. On, recimo, govori se kako on oblači nekakve XSL majice iz bledele ili farmerke, kraljica u koje naravno je iz te priče koju već dobro poznajemo. Ona radi jogu i tim malim detaljima koji u suštini čitaoca na neki način pomeraju bliže našem svetu ili ga na trenutak ubacuju u taj svet, na neki način i samu tu bajkovnu poetiku osavremenjuju.
Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright.
I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
3 sata i 8 minuta, još malo nešto o bajkama Aleksandra Prokopijeva, o čemu je govorio Dejan Ajdačić u sklopu predstavljanja slovenske fantastike i pisaca slovenske fantastike, dakle makedonski autor, i kakve on sve bajke stvara. Možemo da očekujemo da su generalno uzev različite.
Ako bi se potrudili da na neki način kažemo kakve su sve to bajke, to bi doista bio veliki problem, zato što sam Prokopijev nije se trudio da one budu istoga tipa. Čak naprotiv, po svojoj prilici se trudio da one budu što više različite, tako da tu doista ima sa jedne strane renaracija tih poznatih tradicijskih bajki. Na primjer, u priči Zmijica, to je na malo drugčiji način prepričana priča o nemoštom jeziku, u kome zmija počinje da govori, ali za razliku od nama svima poznate bajke u koje se završava po glavnog junaka dobro i po samo zmijo dobro, naravno, zato što je to carev sin, u bajci se u verziji kako nam predstavlja Prokopijev to završavalo po zmiju loše, to jest nju ubijaju. I u tom pogledu, ako recimo osmotrimo na primjer priču Ne dođe iz ove zbirke, koja na neki način već samim svojim naslovom upućuje na Petra Pana i njegovu družinu u Neverlandu, Prokopijev je u suštini ispričao jednu priču kako bi izgledali junaci te družine Petra Pana kada su već u starosti. I ta priča o gubitku avanturizma i postajanju malograđanima jedne viktorijanske epohe, u kojoj glavni junak ove priče, Krezubi, pripoveda o tome šta se sve desilo, on se međuvremeno oženio sa Vendi, ali se seća Petra Pana, i Petra Pana on doživljava kao upravo neko antinačelo svoga života i osuđuje ga. On osjeća tu činjenicu da je Petar Pan ona osoba koja je od uvek privlačila i još uvek privlači devojčice celoga sveta i svih vremena. I osjeća jednu nemoć i neku vrstu zavisti koju u principu on prebacuje u jednu moralnu diskvalifikaciju Petra Pana kao osobe koja se prema tim devojčicama u principu odnosi nečasno. When you find
Beograd 202.
Church on the Upper West Side. Babe, I stood there singing. I was holding your arm. You were holding my trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep it over hello. Farewell to the city and the love of my life. Yes, we left before we had to go. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. Sweet bit of shame, so thing out the door. I'll always be thinking of you. I'll always love you, though, New York. 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 New York, New York.
Vreme je za završnu reč o makedonskom piscu Aleksandru Prokopijevu, njegovom svetu, njegovim bajkama, različitim, ali namenjenim i pre svega ipak starijoj publici. Dakle, da čujemo šta Dejan Ajdečić ima da kaže o ovom piscu kao za neki zaključak, uz jednu napomenu da ako jednog dana eto, budete u prilici da pročitate nešto od Aleksandra Prokopijeva, definitivno mu dajte šansu.
Tako da u tom celom svetu priča Aleksandra Prokopijeva doista ima i nekih, ja bih rekao, Hofmanovskih varijacija, vrlo šaljivih, simpatičnih. Ima priča ili bajke, kako ih on naziva, koje doista sadrže nekakvu tu egzistencijalističku stretnju. Postoji jedna senka čak i osjećanja starosti koja je tu negde. Znači, vrlo su priče raznovrsne, ali su one na neki način upravo tom svoje raznovrsnošću i zanimljive za čitaoca, zato što one, svaka priča navodi čitaoca da očekuje nešto novo. Ono što je očigledno pisac namerno spravio kroz celu zbirku, on se poigrao znači jednim takvim dopisivanjem kada tu priču koja započinje treba čitati. Recimo, prva priča kaže ovo se bajka kazuje ujutru dok se lagano srče škembe čorba. Recimo, priča jedna priča, ta zmijica kaže ne treba je čitati kraj ustajale vode. Priča čovjek sa jednim krilom kaže ova se bajka kazuje za vreme kafe pauze od ponedeljka do srede. I takvih instrukcija kada je poželjno ili kada nije poželjno priču čitati naravno ima mnogo. Ono što takođe predstavlja neku vrstu književne igre pisca sa čitaocem je naravno intertekstualni odnos prema tekstovima iz pre svega svetske tradicije. Nekada su te aluzije njegove otkrivene zato što on navodi pisca na koga aludira, a ponekad su one prikrivene. Recimo, među tim piscima koje su očigledno navedeni, imate stihove Jejca i stihove Rilkea. Ima jedan roman Kasandra, takođe jedna priča počinje epigrafom upravo iz tog romana. Naravno, ima i prikrivenih tih intertekstualnih aluzija, koje na neki način već zahtevaju jednog upućenijeg čitaoca i znalca književnosti, ali same te priče, one su sve zasnovane na pričama koje su opšte poznate. I u tom smislu, naravno, dobitak za onog čitaoca koji prepozna neku književnu aluziju daće mu jedan dodatni utisak, ali prepoznavanje osnovne priče u principu neće naškoditi i onima koji tu aluziju nisu prepoznali. Ono što je takođe jedna od tema koja bi bila interesantna i koja nije tipična za te klasične bajke, ima nekoliko priča u kojima je tema ljubavi veoma izrazito se nalazi u središtu same priče. To su recimo priče o slovu L, to je priča Lovac, koja predstavlja znači, priču o Snežani, kao što sam rekao, ali iz perspektive jednog čoveka koji je erotski rob te kraljice i na kraju krajeva joj se sveti na neki svoj način. Naravno, tu ima i još drugih takvih priča koje na neki način kao mozaik, pošto su te priče izmešane, one nisu smeštene jedno uz drugu, se iznajio sa tim pričama u kojima se menjaju i svetovi, i vremena, i lokaliteti. Znači, kao što sam spomenuo, znači, Makedonija je nekako u centru, ali imate taj viktorijanski London, imate tu Italiju, imate i druge prostore.
Thank you. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever.
4.31 dolazimo do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Imali smo malo putovanje do Subotice gde se danas okupljaju fanovi Zvezdanih ratova. Slušali smo o nešto malo više o romanu Gajba Aleksandra Gubaša, jednom omladinskom SF-u domaćem ili Young Adult SF-u, a onda i predstavili Aleksandra Prokopijeva, makedonskog pisca, što je naravno radio Dejan Ajdačić. I za sam kraj, naravno, dolazimo do rubrike Treća strana ploče, kojom zatvaramo večerašnje izdanje ove emisije. Već od 4 sata ritam ranog jutra, u 6 vas čeka Milena Milićević u Ustanku, a vas pozdravljaju Nenad Ognjanović Trkulja, Miloš Jović i Nedeljni čovek. Za sam kraj, nešto o čemu je bilo reči ove noći. Dakle, televizijska serija Mandalorian, još neki jedan projekat iz sveta Star Wars ili ti Zvezdanih ratova, koji će dobiti svoju drugu sezonu, ostavio je naročito dobar utisak. Devetka je ocena koju su dali fanovi na IMDb. Baby Yoda oduševio čitavu planetu, a mi slušamo kako je muzički osmislio numeru Hey Mando Ludvig Göransson, koji je radio muziku za ovu seriju. Laku noć i prijatno.
Фантастика. Хоррор. What's your favorite scary movie? Фэнтези. One, three, rule them all. На филму, у книжевности, музици, стрипу. To the Batmobile. Let's go. Компьютерским играм. Affirmative. Поглед из свемирского брода. Affirmative.